Milovaní, milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetci ste srdečnou láskou vítaní pod zvukom Božieho slova. Veľmi sa radujem, že ste mnohí aj zďaleka prišli. Aj my sme prišli trošku z toho dlhšieho konca do Slovenska, ale chcem vám povedať, že my Slováci vás, bratov Čechov, veľmi milujeme, že ste nám veľmi vzácny a blízky a že hoci urobili medzi nami hranice, ktoré potom neskôr zase odňali, nevedeli nás tieto hranice oddeliť od vás, pretože cítime skutočne tu to, že ste našimi bratmi, že ste našimi blízkymi ľuďmi, ktorých milujeme a s úctou a s láskou vždycky si spomíname na vás. Aj na vaše zbory, aj na vašu vieru a lásku, ktorú máte k Pánu Ježišovi Kristovi. Takže prinášam vám veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy od nás Komárna. Niektorí tvrdia, že to už ani nie je Slovensko, že to je skorej Maďarsko. Lebo sa veľa hovorí tam po maďarsky. Ale môžem vám povedať, že dobre sa nám tam žije. Neubližujeme si navzájom ani Maďari a Slováci. Proste tí rozumní, jednoduchí ľudia si vychádzajú ústretí, majú úctu medzi sebou. A to, čo je nešvár, alebo to, čo sa robí, to, čo nás nepokojuje, to je všetko to, čo robia politici. Takže aj to nie všetci, samozrejme. To sú obyčajne nacionalisticky zamerané tie strany, ktoré štvú a proste stále sa nepokoja. Ale ľudia, tak vidím, že ľudia už toho majú dosť, toho všelijakého štvania. Ľudia hľadajú pokoj a vlastne tešíme sa tam jeden druhému. Máme sa radi. O mne všetci vedia v Komárne, že mám slovenskú národnosť a proste všade, kdekoľvek vôjdem, či je to úrad, alebo kdekoľvek s veľkou ústou a veľkou láskou ku mne zachovajú. A môžem vám povedať, že to, čo počujete, také nejaké zaiskrenia, to je len proste vždycky len politická nejaká fraška, ktorou sa snažia znepokojovať aj nás, obyčajných ľudí tam, ale v tom konečnom dôsledku ľudia si dokážu vychádzať ústrety, majú ten pocit, že sa potrebujeme, všetci sa potrebujeme navzájom. A môžem vám povedať, že tak aj Maďari, ako aj Slováci proste vychádzajú, snažia sa vychádzať jedným druhým ústrety a dokážu sa prijímať navzájom. Modlíme sa za ten juh toho nášho Slovenska, pretože keby nebola tá milosť Božia, tak už dávno by tam horel oheň. Ale proste vieme, že nás Boh tam postavil do toho Komárna. A keď boli také horúce časy, keď bolo také, to bolo pred mnohými rokmi už, spomínam si, ako tí politici zorganizovali veľký taký proste takú veľkú demonstráciu, prišli tam mnohé autobusy ľudí, dokonca aj z Maďarska prišli to podporiť a aby tam proste zažali tie nacionalistické ohne. A my sme sa v našom spoločenstve zišli na modlitby. Nebolo nás veľa. A tak sme hovorili, Pane, ak len 10 nás nájdeš, ktorý to úprimne s tebou myslíme, tak prosíme, aby si ty zastal sa. My chceme tu evanjelium šíriť. My tu nechceme, aby nacionalizmus sa proste rozpíňal na nejaký spôsob, či už maďarský, alebo slovenský, to je jedno. Ale proste my chceme, aby tu ľudia žili v pokoji a aby im sme mohli evanjelium Ježiša Krista šíriť. Pane, ak nájdeš tu hoci 10 tých, ktorí to úprimne s tebou myslia, a my chceme ti povedať, že my sme pripravení ísť a niesť evanjelium tomuto celému slovenskému národu. Viete, čo sa stalo? Na druhý deň skutočne prišli autobusy, Komárno bolo zastavené, autobusmi, že zo susedného Maďarska proste vystúpilo to všetko, to množstvo a každý čakal, že čo bude a čakali a čakali a nič nebolo. A na druhý deň písali aj noviny o tom, že proste niekto zlyhal, ale nevedeli kto. Ale my sme vedeli, že pán zvíťazil. A chcem vám povedať, že pán Ježiš veľmi vážne zobral našu ponuku, keď sme povedali, pani, ak nájdeš tu 10 ľudí, ktorí to s tebou úprimne a vážne myslia, my chceme evangelizovať, my chceme tú tvoju radostnú zvesť niesť tomuto Slovensku, tak viem vám povedať len taký dôkaz, že každý rok v Komárňanskom Jordáne môžeme krstiť ľudí. A v lani sme 46 ľudí pokrstili v Komárňanskom Jordáne a tento rok sme 44 ľudí, ďalších 44 ľudí pokrstili a na vyznanie svojej viery v Pána Ježiša Krista. A sú to väčšinou mladí ľudia, ale sú tam aj starší ľudia a všetci proste s radosťou tá milosť Božia práve tam, kde to malo byť ohniskom všetkého zla, práve odtiaľ Boh vypočul naše modlitby a odtiaľ Boh posiela do celého Slovenska a nielen do Slovenska, verím, že aj do okolitých krajín. Veľa požehnania. Minulý týždeň sme mali až zo štátu Missouri z USA návštevu, mladí ľudia prišli a povedali, my všetko vieme, čo sa deje v Komárne, brat Alexander, ty nás nepoznáš, ale my všetko vieme, ešte čísla tvojich topánov. Ja to všetko viete. No, že oni to všetko vedia z internetu, lebo oni všetko sledujú, čo sa deje v Komárne a že idem je to veľkým požehnaním, že z internetu, pretože dávame každý týždeň aj biblické hodiny, aj všetky tie služby, ktoré pán z milosti dáva, my dávame to na internet a na celom svete, z celého sveta sa ozývajú ľudia, ozývajú sa bratia Češi, Poliaci, Maďari, Slováci, dokonca Srbi, Ukrajinci, proste mnohí počúvajú, ako vedia, ako rozumejú, ale tešia sa tomu a zovšadiaľ nám dávajú na známo, že im je to veľkému požehnaniu. Takže chcem aj vám zaďakovať za modlitby. Viete, lebo iste ste počuli, že zdravotne som bol na tom horšie, už milý brat to tu spomínal, ale nebolo to preto, že moje zdravie je slabé. Nie, proste ja som zdravý ako repa, nemám žiadne problémy, len bol som veľmi vyčerpaný. Veľmi proste zoslavnutý práve cez službu, pretože ľudia prichádzali, dá sa povedať, že z celej Európy, celého sveta. A bolo tak, že u nás biblická hodina začala s tým, že som sa začal zaoberať s ľuďmi a už od druhej hodiny, niekedy už na obed, už tam boli ľudia a potom o 6. večer až začal výklad, ale do 6. som sa modlil s ľuďmi, ktorí boli oslobodzovaní, uzdravovaní. A potom po skončení zhromaždenia zase ďalší ľudia, ktorí boli dotknutí Božím slovom, venoval som sa im, takže to išlo zase do noci. Niekedy bolo tak, že ráno už na prvé vlaky, autobusy odchádzali od nás ľudia, ktorí prežili to, čo mali prežiť. No a to sa nedalo. To už pán mi povedal dosť tohoto. A jednoducho musel som z tej služby ukrojiť, pretože už natoľko som bol vyčerpaný a to moje srdce už tak nevládalo to všetko, tú ťarku, že som už mal tak vysoký tlak, že iní už mávajú infarkty pri tom. Ale pán ma zachoval, nemal som žiadnu kolíziu, proste tá láska pánova je tak veľká. A pretože som stále s ľuďmi sedel a modlil sa, a zakazateľňou stojím, keď cestujem, sedím v aute, keď s ľuďmi sa zaoberám, buď kráčim alebo sedím, počúvam ich. Málo pohybu som mal, tak som pribral veľa a aj tá moja váha proste bola takou veľkou záťažou. Takže vďaka Pánu, že sa mi podarilo 15 kg schudnúť a moje srdiečko funguje normálne, po schodoch vybehnem jak zajko a nemám žiadne zadýchanie, takže vidím, že to je všetko, je to len o tom, že aby som dokázal na Pána sa dívať, že čo mi On pripravil a nebrať všetko, čo ľudia pre mňa naservírujú. Aj teraz by mali snahu mnohí ľudia, keď po troch týždňoch sa konečne ku mne dovolajú, tak mi vynadajú, že čo ja robím, že nedvíham telefóny. Ale viete, ja som tak, že keď 5-6 telefónov cez deň zodvihnem a modlím sa cez telefóny a zaoberám sa, riešim veci, tak mi Pán povie dosť a ostatných ďalších 15-20 telefónov nezodvihnem. A potom ľudia sa rozčulujú, ale učím a Pán Boh ma učí takej striednosti aj v tomto, že nie ja som spasiteľ, nie som tu nejaký človek, ktorý mám zachrániť celý svet, ale že proste mám hľadiť na Neho, mám očakávať na Neho a On je spasiteľ, On je záchranca a ľudí mám viesť tomu, aby celou dôverou prichádzali Pánu Ježišovi. Ja som veľmi vďačný pri tom všetkom, že Pán Ježiš mnohé modlitby vypočul. Ja som vďačný za to aj dnes, boli tu mladí ľudia, neviem, či ešte sú tu, ktorí priniesli ukázať dieťatko, ktoré, keď som tu pred dvomi rokmi, keď som tu bol, prišli za mnou a hovorili, no nemôžeme mať deti, mohol by si sa brat Alexander za nás modliť. A ja som ich pomazal tu olejom a teraz priniesli svoju dcérku ukázať. A krásne, zdravé, požehnané dieťatko majú. Takže proste vidím všade to ovocie tej milosti Božej, že Pán sa všade priznával a že vlastne aj tu ma predišiel, prvne som vošiel do tejto miestnosti, už mi tam ukázal, že pozri sa, neboj sa, som s tebou, vypočúvam tvoje modlitby. Pre mňa je to veľké požehnanie, veľké povzbudenie, bratia a sestry, ale ja vás veľmi prosím, aby ste sa modlili naďalej za mňa. Pretože, viete, práve cez toho som rozprával aj bratom, že proste v tej službe my musíme tak veľmi na Pána sa dívať a tak všetko Pánovi robiť, že ak to nebudeme robiť všetko Pánovi, ale budeme to robiť ľuďom, tak od ľudí dostaneme podraz, od ľudí dostaneme sklamanie, zradu a potom budeme musieť sa utiecť celé k Pánovi. A viete, hlúpi sa učí na svojich chybách. Aj u vás čekať je to tak. Hlúpi sa učí na svojich chybách a múdri na druhých, na chybách, ktoré robí. Lenže ja vždycky sa na tých svojich učím. Žiaľ, že viete, s tým máte dočinenia, že proste ja... So mnou je to často tak, ako keď pred obchodom máte tie mreže natreté a máte tam lístok, nedotýkajte sa, lebo je to čerstvé natreté. Čo urobia ľudia? A ozaj je to čerstvé. No tak taký som ja. Viete, že proste potom sa už naučím, no ale nebuďte vy takí. Nebuďte takí, buďte múdrejší, buďte rozumnejší, rozumejúci, čo je vôľa Pánova. Hľadajte tvár Pánovu, hľadajte ho, pokiaľ je ho možné nájsť. A ja by som teraz ešte chcel osloviť starších bratov a sestry, vy, ktorých hlavy zdobí a šediny. Viete, zo skúsenosti hovorím vám, že to, čo kým máte čistý a zdravý rozum, kým nevyriešite vo svojom živote, tak potom, keď už príde ten čas, keď začnete zabúdať a začnete mať sklerózu a ja neviem, mentálne problémy, tak to, čo ste nevyriešili, to, čo ste skutočne, čo nebolo očistené krvou Ježiša Krista, čo ste neboli vyslobodení z tých hrubých charakterových proste prehmatov alebo svojich pokleskov, tak v tomto čase to tak sa to vypukli, tak to prerastie, že budete neznesiteľní. Neznesiteľní pre vaše rodiny, vaše vlastné deti. Budú trpeť vám a proste jednoducho, ale to je pravda, ktorú ja zažívam. Ja v tej službe zažívam to, že kým sú ľudia ešte prirozumé, zdraví a normálni, prepáčte, že tak to hovorím, hej, proste oni si myslia, že mám čas to riešiť a proste ja si žijem ten svoj život. A potom, keď už prichádza choroba, keď už prichádza tá slabosť, oni tí starší ľudia už nevedia si to tak zhodnotiť, nevedia, čo sa s nimi deje. Oni si žijú ten svoj život, ale už nedokážu byť súdni, to znamená, nevedia rozsudzovať, že ako ich vníma ich okolie, a títo ľudia sa stanú neznesiteľní pre svoje okolie. Pre svoje vlastné deti sa stanú vlastne trápením a súžením. A preto ja vás veľmi prosím, aj ja som už starší, keďže aj moji vlasy zdobia šediny. A musím vám povedať, že ja som nemal tak veľkého nepriateľa v živote nikoho z ľudí ako samého seba. Ako samého seba a môj starý adamovský charakter. Ja vám to vyznávam. Vy tu nemáte, nestojí pred vami dokonalý človek. Tu pred vami stojí človek, ktorý veľa plače až do dnešného dňa. A dennodenne borím sa, zápasím, idem proti sebe. A prosím Pána Boha, kým mám ešte zdravý rozum, pokiaľ ešte viem čiste a normálne rozmýšľať, aby som vedel meniť svoj charakter, aby som vedel meniť tie charakterové črty, ktoré aj teraz na nejaký spôsob musí znášať moja rodina, hej? Ale keď už to nebudem vedieť kontrolovať, keď to už nebudem vedieť ovládať, tak aby ten očistený charakter, aby sa prejavoval, aby tá pokora, aby tá tichosť, aby tá proste to, že toho druhého mám viacej úcte, viacej v láske ako sám seba. A vedieť počúvať a byť ticho a proste hľadeť na Pána a vedieť počúvať aj iných ľudí. Viete, to je boj, to je zápas, ja to prežívam. A ja prosím svoju manželku, viete, lebo žena, ono to vypadá tak, že Hospodin povedal, že dáva na pomoc Adamovi ženu, ale ono to vypadá, že muži si myslia, že no žena je tu na to, aby mi prala gate, aby mi žerlila košelu, aby mi, ja neviem, pripravovala do mojho žalúdka veci a tak mi je pomocou. Môj drahý. Nie preto je daná žena mužovi. Muž má byť hlavou rodiny a žena je tá, ktorá ti povie pravdu. Sused ti nepovie pravdu, možno, že ak si s ním dobre už rozhádaný, tak ti povie pravdu, ale proste ani brat a sestra ti nepovie tak pravdu, čo si myslí, ale tvoja žena, ona ti povie pravdu, muž, drahý môj brat. A teš sa, raduj sa, kým ti ešte povie pravdu. A ak si sestra moja, ak si už slúbila svojmu mužovi, že ty už mu nebudeš nič hovoriť, že už ja ti už nepoviem nič, tak čiň, sestra moja, z toho pokánie a zase mu začni hovoriť. Lebo ty si na to postavená od Boha, aby z tohoto Adama tvojho, aby Boh vystrúhal s tvojou pomocou Krista. Ty si na to tu dáva. A ty si musíš uvedomiť, že aká veľká zodpovednosť je tu na tebe. A keď mne povie moja žena pravdu o mne, tak ja nesmiem sa urážať, nesmiem si naťahovať nos, nesmiem sa cítiť ukrivdený, ale musím ísť pred Pána a povedať: Pane, odpusť, odpusť, že ma moje okolie takto vníma, a prosím ťa, očisti moje srdce, zmeni môj charakter, ja sa na teba chcem podobať, Pane Ježišu Kriste. A to je, myslíte, že sa nemôžeme podobať na Pána Ježiša? Viete, my nesieme so sebou vôňu. Vôňu Kristovu. Mne sa stalo teraz, asi pol druhá mesiaca je tomu, išli sme s manželkou do jedného obchodu a tam sme vyberali tovar. Proste pýtali sme sa na tovar a to a to. A tá pani obsluhujúca nás obsluhovala a naraz to nevydržala. A zmenila tému počas toho, jak sme sa mi pýtali na tie veci a hovorí, nehnevajte sa, ja to už nevydržím, ja vám to musím povedať. Z vás taký pokoj ide. Vy ste Boží človek. A viete, ja som ostal ohromený, ja som tam stál s mojou manželkou, proste cítil som sa zahambený, lebo práve predtým sme mali nejaký konflikt. Rozumiete? A ona cítila. Hovorím, Bože môj, zmiluj sa na dom. Viete, tá dobrota Božia ma vedie k pokániu. Tá dobrota Božia ma vedie k tomu, aby som... Keď tá žena cítila, a hovorí, z vás ide taký pokoj. A potom už vôbec sa nezaoberala s tým tovarom, volá tam pokladni svojej kolegyni a hovorí, prosím ťa, poď sem na chvíľu, poď sem. A ona príde, no postav sa tu, cítiš ten pokoj, cítiš. A ja som tam stál ohromený, ja som nevedel slovo prehovoriť. A keď tam obidve stáli, zodvihol som ruky, požehnal som ich a potom som odišiel. Ľudia cítia, ľudia z nás cítia, že my nesieme tu proste nie sami seba. Nie, viete, to, ten Adam, ten všade smrdí, prepáčte. Ale Kristus všade vonia.
Amen.
To je vôňa, my sme vôňou Kristovou. Prepáčte, toto ešte nebolo kázanie, to bolo len taký príhovor. Ja som veľmi vďačný, že so mnou prišli aj moji drahí bratia. Pálko, už Pálka ste mali možnosť tu vidieť. A teraz prišiel aj náš milý brat Branko. Ja by som prosil, keby ste v krátkosti sa s nami podelili, čo prežívate. O Paľkovi len toľko poviem, že on do rána pracoval a ja som ho z práci vyzdvihol ráno na jednom námestí a pospal si toľko v aute, koľko. Takže som išiel, hojdal som ho, aby som dobre spal. Ale prišiel, pretože túžil vás prísť pozdraviť, prišiel vás aj on povzbudiť. A takisto aj Branko je tu s nami a poprosil by som jeho kratučké svedectvo.
Bratia a sestry, ja sa strašne rád, každý deň ma vyučuje a on mi slúbil, že kamkoľvek pôjdem, bude so mnou a ja viem, že je tu Pán prítomný, je tu Pán s nami a on ma vyučuje vo všetkom, môj milovaný. A keď som sa ho tak pýtal, že Pane, a čo tu mám povedať ja tým ľuďom, on povedal, choď a povedz im, aký si ty strašne biedný a bezo mňa nevieš nič urobiť, pretože ma potrebuješ do svojho života, v každom odvetví svojho života. Moji milovaní bratia a sestry, ja vám môžem povedať len svedectvo, čo sa v týchto dňoch so mnou dialo a Pán mocne ku mne prehováral. Boli to situácie, keď bežné v živote, čo prežíva každý jeden z nás, môj milovaný. Viete, volal som s jedným mojim známym a on mi hovoril, že ty počúvaj, tieto moje deti, tieto tak správajú k sebe, že sa bijú, žerú sa navzájom. Ja som tak pozrela. Mám maličké deti, 6-ročného chlapčeka a 3-ročnú dcerku a skutočne aj oni sú niekedy takýto na seba. A potom mi tak Pán povedal, vidíš, keď vychovávaš rovnako deti ako svet, tak aký je rozdiel? Ty ma potrebuješ aj do výchovy dieťaťa. Ja som tak povedal, Pane, áno, ja som biedný, bez teba nedokážem vychovávať ani svoje deti. A je to úžasné, ako Pán koná a jedná. Viete, každodenne, keď sa zhováram so svojou matkou a ona mi hovorila, vieš, syn môj, včera som sa rozprávala s jednou našou bývalou susedkou a ona mi hovorila takú príhodu bežnú zo života, čo sa jej stalo, s dcérou oberali čerešne niekde a ona dole stála pod stromom a celý čas dirigovala z dola svojej dcére, odkiaľ má oberať tie čerešne a tak dlho jej tam do toho gibicovala, tak povediac, že keď skončila, dala dole hlavu a sa jej zakrútila hlavou, ona padla a zlomila si ruku o kýbel. A vtedy Pán skrze takejto jednoduchej príhody ku mne prehovoril, že človeče, keď ty mne budeš chcieť z dola hovoriť, čo mám robiť, tak to nebude fungovať. Nebude to fungovať. Padne, že ak tá žena na kýbel a zlomíš si ruku. Nefunguje to. To sú úžasné veci a ja, Pane, ty si úžasný a ja ti ďakujem za takéto
lekcie
sú to. Pán s nami chce jednať. A potom som hovoril s jedným bratom a ja som mu hovoril tieto svedectvá a on mi povedal, áno, bratče, je to úžasné. Zapisuj si to do nejakého života, vlastne do nejakého zošita, čo ti Pán dáva na srdce. Zapisuj si to. A tak ja som na druhý deň prišiel domov a hľadal som nejaký zošit, horlivo som hľadal a už keď Pán ma v tom nechal a po 10 minútach hľadania som nenašiel žiadny zošit taký, ktorý by bol vhodný na to zapisovanie týchto úžasných vecí, tak Pán ku mne hovoril, že človeče, čo si chceš zapisovať? Na čo si to chceš zapisovať? Ja som s tebou každý deň. Ak ty budeš žiť z toho, čo bolo voľakedy, nie si vo mne. Ja som s tebou každý deň. Čo si chceš zapisovať? Každý deň som s tebou a zažiješ so mnou nové zážitky. Budem ťa viesť touto cestou. Je len jedna cesta, ktorá sa volá Ježiš Kristus pre nás. Nie inej cesty. Nie inej cesty. A Pán ma mocne tlačí do pokánia, o čom Šanko hovoril. Mocne vyznávam hriechy, ktoré som v živote porobil, aké bláznostvá. Duch Svätý mi to zjavuje a ja som mu vďačný. Vďačný, že mu môžem odovzdávať všetky tieto hriechy a on ma očistuje. Očistuje ma. A aj v písme, keď si nalistujeme list Židom, ak vás môžem poprosiť, milovaní bratia, len skutočne veľmi krátko. Nechcem tu nejak kázať, len vám zvestovať, čo so mnou Pán Ježiš robí. Židom je to 10. kapitola. 10. kapitola. Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy. Je to 26. a 27. verš. Nepozostáva už viacej obeti za hriechy, ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žať protivníkov, nie nás, kresťanov. Vyznávajme hriechy a choďme pred Pána stále v tom procese očisťovania, pretože nie sme dokonali. Pán Ježiš, Pán náš drahý nebeský Otcko, ktorý je v nebesiach, ktorý nám dal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista, On, náš Boh, je dokonalý. A preto každý z nás potrebuje byť v Kristovi. A keď sme v Kristovi, my utekáme od sveta, utekáme od hriechu, činíme pokánie. A tak buďte stále s Pánom. Hľaďme na Pána stále vo všetkom. Moji milovaní bratia a sestry, stále vo všetkom hľaďme na Pána. A Pán je verný, ktorý je stále s nami a On túži po nás. Túži po nás. A keď kdokoľvek, či už ja teraz k vám hovorím, vždy keď pôjdete domov, tak sa pýtajte, či je pravda ten, čo vám toto zvestoval, tento človek, čo mi hovoril, či je to pravda, Pane. Neverte ľuďom, verte len Pánovi Ježišovi, ktorý k vám hovorí. On k vám chce hovoriť každý deň vášho života. Robte všetko ako pre Neho. A vtedy tá viera v Pána Ježiša funguje. A sú tu aj mladí ľudia, že či to je ľahké? No nie je to ľahké, je to, o čom aj Šankov hovoril, že zapreť samého seba, ten adamovský charakter, zapreť, odhodiť preč a utekať Pánovi a nasledovať ho. Jednoduché príklady. My očakávame Pána Ježiša Krista, ako tá nevesta, ktorá sa opiera. Viete, čo sa so mnou stalo? Teraz mi jeden brat prenedávno donesol 10 kg zemiakov. A ja som sa tomu tešil. Ďaká ti, Pane. A Pán mi hovorí, 10 kg zemiakov. Na čo to potrebuješ zrazu toľko zemiakov? Chápete? Očakávaš ma ty vôbec každý deň? Čo spravíš s tými 10 kilami zemiakov? My si nemáme zhromažďovať veci, nahromažďovať. My máme sledovať Pána, ísť za ním. To, vziať svoj kríž a nasledovať Pána. Toto je život s Pánom Ježišom Kristom. Nie je to ľahké. On nám to nikdy nepovedal. Ale porazil svet. Pán Ježiš porazil svet. A keď si v Kristovi, tak si viac ako víťaz. A si pod milosťou. Ale ak nie si v Kristovi, nie si pod milosťou. Tak také je to krátke posolstvo. Ale myslím, že nech sa vás dotýka. Nech vám Pán dá požehnanie. A nech vám dá tú milosť a aby ste ho nasledovali. Lebo Pán Ježiš, keď on na kríži zomrel za vaše hriechy, po troch dňoch vstal z mŕtvych. A keď vstal z mŕtvych, ja som to tam čítal, v Matúšovi 28 je napísané, že povedal, daná mi je všetka moc, ako v nebi, tak i na zemi. Všetka moc je daná nášmu spasiteľovi. A to znamená, že protivník, ak sme v Kristovi, nemá žiadnu moc. Žiadnu. To bude porazený. Ale len, ak sme v Kristovi. Kristus v nás, nádej a sláva. Nasledujte Pána. Nebuďme vlážni. Nebuďme vlážni kresťania, ktorí sa raz stretnú, povedia si a potom už si robia svoje veci. Lebo ďakujem ti, haleluja Pane, ale vieš, ja by som chcel tamto a hento a ešte vieš plno veci, ktoré by som chcel. Toto mi dáva Pán na srdce. Toto. Ja som šťastný, že som vám to mohol povedať. A žehnám vás. A žehnám vám, aby vás požehnal Pán. Aby vám dal tú smelosť. Možno to nie je ľahké vždy nasledovať Pána, ale je to jediná cesta pre nás. Jediná cesta. Nech je oslávený náš drahý nebeský Otec, ktorý je v nebesiach, ktorý je Pána Ježiša Krista. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli. Ďakujem vám.
Zdravím vás. Ja som tiež veľmi rád, že tu môžem opäť byť medzi vami. A tak by som vám tiež povedal, čo prežívam s Pánom, čo som prežil s Pánom, aby som to tak zhrnul. Ešte pred 3 rokmi som nepoznal Pána Ježiša, nepoznal som nejako osobne Boha a jednoducho žil som si klasický život vo svete. Pamätám si, že po gymnáziu som sa prihlásil na vysokú školu na lekársku. Niekto som sa nedostal a tak som išiel na jeden čas do nemocnice ako ošetrovateľ. Tam som bol a tam mi všetko vadilo. Mne vadili tie sestričky, čo ma tam stále mi vyvolávali, kde mám ísť s pacientom a tak ďalej. Lekári mi tam rozkazovali. Jednoducho ja som sa tak nahneval, že som si povedal o sebe, že tak ja idem na tú lekársku fakultu, dostanem sa a keď prídem ako lekár, tak každého prepustím. A hlavne tie sestričky. Motivácia a potom to moje cieľy som išiel, tak som sa potom dostal na tú lekársku, tam sa mi nezadarilo a odtiaľ som odišiel, začal som podnikať, rozbieral som si takú firmu, z reklamy som robil na auta, na rôzne veci. Začalo sa mi dariť, začínal som ako sám, počasie som mal 5 zamestnancov, až s tým, že prišiel jeden kamarát, ktorý mi ponúkol jednu pomocnú látku, bol to pervitín, aby som si vyskúšal, aby som mohol ešte viacej produkovať, ešte byť produktívnejší. Ja som si to vyskúšal, že wow, že funguje to, mal som viacej energie, sily, tak som sa do toho pustil. Aby to nestačilo, tak v tom čase som zdedil ešte jeden byt po babke, tak som dostal 4,5 milióna korún, na karte mi pribudlo, že toto je život. A tak sa začali zábavy, začal sa adrenalinový šport, auto som si kúpil, rýchle jazdy, ja som to miloval, toto bol môj život, v ktorom som sa vyžíval, bol som veľmi bezohľadný, vadili mi ľudia, babičky, čo mi tam išli do cesty, lebo zavadzali v ceste. A potom som ešte viacej pracoval, až som si myslel, že pracujem, pri tom som už len spal. 3 dni som robil v kuse, 3 dni spal a takto ten môj osobný Titanic, tá moja loď sa začala potápať, až sa mi podarilo tých 4,5 milióna korún do jedného roka minúť. A v tom čase si všimli aj moji zamestnanci, že niečo nie je v poriadku. Opustili ma, ja by som na ich mieste urobil to isté. A takto som išiel hlbšie a hlbšie dole. Potom som už nevedel splácať tie veci, v tom som bol namočený. Som nabral si úvery, tlačiareň a tak ďalej, veľké veci. To mi zobrali exekútori a zostal som sám. V tom čase prišiel jeden chlapec za mnou, ktorý mi zvestoval Pána Ježiša. Ja som sa na ňom veľmi nahneval, vyhodil som ho z bytu, poslal som ho kade ľahšie a ten môj život išiel ešte hlbšie, do väčších hlbín, až som tak už nemal peniaze, že som začal predávať tie veci. začal som ich ďalej distribuovať a jednoducho tamto celé už som bol ozaj namočený v dosť veľkom blate a bahne. A v tom čase ma ešte zastavili policajti, keď som išiel roznášať tie veci. Nezistili mi ten tovar, čo som mal v aute, ale zobrali ma na vyšetrenie, kde sa to všetko potvrdilo, v čom som od marihuany počnúc všetko možné, tie veci. A vtedy prišlo od môjho staršieho brata, ktorý je lekár, taká jedna vec, mi povedal jednu vec, vybavil som ti ubytovanie, odvykaciu kúru a pôjdeš na pol roka preč. A vtedy som vedel, že mne sa zrútil svet. Keď som už nemal ani vodický preukaz a nič v ruke, čo by som sa mohol uživiť, to som vedel, že to je moja konečná fáza. A vtedy som si pamätám, ako som poklapol na kolena, že Bože, ak existuješ, tak mi nejako pomôž. A nič takého sa nestalo, nejaký veľký boom, zázrak, ale stalo sa to, že Boh začal pracovať na mojom srdci a ja z jedného dňa druhému som bol oslobodený od týchto látok, od toho pervitínu a nemal som žiadny záujem už oň. Potom som vyhľadal toho kamaráta, ktorý mi svedčil o pánovi Ježišovi a on ma tak viedol ďalej v tej pravde pána Ježiša, prečo to je tak. Prečo nemáš abstinenčné príznaky, nemal som abstinenčné príznaky a za to som veľmi vďačný pánovi, že som ho našiel. A ja som sa tak do neho zamiloval, že som mu odozdal celé moje srdce na 100% a všetko som zanechal. Bolo to dosť ťažké, lebo keď došla stará partia, tak dali predo mňa tie veci, že pôjdeš a že ja už som spoznal pána Ježiša, tak oni, že ty si ochorel a poslali ma oni na liečenie. A v tom čase som videl, že wow, tak keď chorý posiela chorého ako zdravého na liečenie, to je trošku čudné a vtedy mi začalo svitať. A tak som našiel taký môj osobný vzťah v tej komórke, to osobné stíšenie s pánom Ježišom v komórke. Tam som zažil najúžasnejšie časy a doteraz aj zažívam. Jednoducho prišlo to na mňa, ja som padol na kolena a činil som pokáne. Ja som, pán Ježiš mi ukázal celý môj film, môjho doterajšieho života, tých 30 rokov, čo som žil v tom bahne, komu som čo zlé urobil, ako som kradol mame peniaze a tak ďalej, tie veci. A ja som plakal som v srdci a prosil som, aby mi odpustil. A za to som mu veľmi vďačný. Potom zase na ďalší raz, keď som tiež mal ten osobný čas, jednoduchá kratučka modlitba a Duch Svätý zošiel na mňa a ja som zistil, že pán Ježiš je živý. A ja o tom vydávam svedectvo. Ja, že páne, 30 rokov som nevidel, že ty žiješ. Ty si živý Boh. A keby ma aj byli, aj hoci čo mi robili, jednoducho nikdy nechcem ani nezaprem pána Ježiša, lebo viem, že ho môžem nosiť v srdci a že to môžem odovzdávať ďalej, to posolstvo kríža, to posolstvo zvestovania evanjelia. A ďalej v tom mojom nasledovaní prišla taká vec, že tak som chcel slúžiť pánovi. Som mu aj hovoril, že pane, pošli ma tam, kde už ľudia aj to jednou nohou budú v pekle, v hoci, kde ma tam pošli. A dostal som prácu ako ošetrovateľ v nemocnici. Na chirurgii, ale len teraz už s novým srdcom. A viete, tak vám poviem, je to veľká milosť. A veľmi sa teším, že môžem byť tam, kde ma pán chce mať. Že môžem sa modliť za tých chorých ľudí, keď idem s nimi na tú operačnú sálu, tak aspoň, keď nie nahlas, duchu ich, môžem im žehnať a prihovárať sa za nich. A tak ma aj teraz, tak mi napadá jedna myšlienka, ale čo sa stalo, jeden príbeh. Keď som išiel po oddelení, tak ma zavolali sestričky, že trebalo jednu babičku pomôcť jej niečo spraviť. No, tak som pomohol, sestričky odišli, tak sme tam boli sami a tak sme sa zadosprávali, len veľmi ťažko je bolo rozumieť, lebo už bola ozaj už mala svoj vek, nejakých už vyše okolo 80, vyše 82 rokov a v veľmi zlom stave. Ale nejako sme sa rozprávali, a tak sa aj potešila a ja, že môžem sa za vás pomodliť. Áno, že kľudne, že pomodlite sa, tak som sa pomodlil. A ona sa tak potešila, ona že ešte tak povedala, že ľudia vás potrebujú. A vtedy som vnímal, že áno, ľudia potrebujú pána Ježiša a tú lásku, ktorú nosíme. A tak som jej povedal, že viete čo, aj zajtra dojdem ráno za vami, ak bude ten čas, budem mať. tak na druhý deň som tam tiež išiel, už sa tak tešila. Niečo som ja rozumel, niečo nie, ale tak sme komunikovali spolu. A vtedy som sa tiež opýtal, že či sa môžem za ňou pomodliť. Ona že áno, veľmi rada, ale už som videl, že ruky už úplne opuchnuté, už boli ozaj celé fialové. A tak som sa pomodlil za ňou. Ona mi tak stísla ruky a jak som sa domodlil, tak začala volať Bohu. Že Bože, Bože, Bože. A ja prosím vás, že poznáte Pána Ježiša. Tak ona tak pozerala na mňa. A ja že tak opakujte po mne modlitbu. Opakujte, budeme sa modliť teraz. A ona že dobre. A opakovali sme modlitbu spasenia od slova do slova. Ona to zopakovala. A ja, tam sa vylievala tá Božia láska na ňu a keď povedala amen, stisla mi ruku a tak zaspala, tak som jej povedal, že dojdem aj na druhý deň za ňou. A na druhý deň, keď som už išiel, tak už tam nebola, lebo už bola na inom oddelení, na neurologii. Takže aj takéto môžem prežívať s pacientami a som za to veľmi ďačný Bohu. Lebo po 2 mesiacoch na to som stretol tej pani dceru a pýtam sa jej, že a ako sa má babička, že ako po tom preložení na neurologiu. A povedala, že v ten deň, ako ju preložili na neurologiu, umrela. A to je úžasné ozaj, keď môžeme byť tam, kde nás Pán chce mať. A tak aj preto môžeme takto povedať, že teraz je ten čas milosti a teraz môžeme ešte, nemusíme čakať na tú poslednú chvíľu, lebo je to Pánova milosť, že tam poslal svojho služobníka, aby jej poslúžil, ale môžeme už teraz to činiť, môžeme teraz, ako Alexander povedal, teraz ešte, kým ozaj sme privedomí, lebo je tam veľa ľudí, ktorí jednoducho ozaj im cvakne, preskočí a už nedá sa s nimi komunikovať, už ťažko, už sú zablokovaní, dá sa za nich pomodliť, áno, ale kým je ten čas, tak môžeme takto, môžeme ísť za Pánom a môžeme sa teraz očistiť. Teraz dnes je ten čas milosti a to je niečo úžasné. A tak vás pozbudzujem, aby ste brali tieto slova Pána Ježiša, to, čo nám hovorí tu v tomto slove. Je to živé, je to pravdivé a tie isté veci, ktoré sa diali pred 2000 rokmi, tie isté veci sa dejú aj teraz. Ja o tom vydávam svedectvo a som rád, že sa s vami môžem aj takto živo podeliť. Buďte veľmi požehnaní.
Tak vôbec sa vám nezdá, čože Pálko nespal v noci a nespal v noci. Tá radosť Pánova, to je taká sila. Viete, Pán mi tak dal na srdce, aby som vám hovoril niečo o z toho príbehu, ktorý sa dočítame v Evanjeliu Jánovo, 2. kapitola a 1. 12 veršov. Evanjelium svätého Jána, 2. kapitola a 1. 12 veršov v mene Pánovo tieto slova. A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne a bola tam matka Ježišova. A pozvaný bol na svadbu Ježiš a jeho učeníci. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu, nemajú vína. A Ježiš jej povedal, čo mám s tebou, ženo, ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom, keby vám povedal čokoľvek, urobte. A stálo tam podľa židovského očisťovania 6 kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po 2 mierach alebo po 3. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po vrch. A potom im povedal, a teraz naberajte a zanieste starejšiemu. A zaniesli. A ako uchutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno, nevedel, odkiaľ je, ale poslovia, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha a povedal mu, každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Potom zišiel do Kafarnauma, on i jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci a zostali tam nie mnoho dní. Ostaneme stáť, budeme sa modliť. Láskavý, drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty miluješ svoje stvorenie. A ďakujeme, že skrze svojho Syna Pána Ježiša Krista Ty si nám oznámil, že tak si miloval tento svet, že si svojho jednorodeného Syna dal Pána Ježiša Krista, aby každý, kto verí v Neho, nikto z toho, kto verí v Neho, nezahynul, ale aby mal večný život. A tak Ti ďakujeme, Pane Ježišu, že si prišiel na tento svet. Ďakujeme Ti, Pane, že nielen si priniesol učenie, ale si prišiel a podal si nám pomocnú ruku. Ty si volal na nás stratených a my sme v tom stratenom stave zaplakali a siahol si po nás a vyťahol si nás z hlbín a postavil si naše nohy na skalu, obmiel si nás, očistil si nás, zaudial si nás rúchom spasenia, zapečatil Svätým Duchom kúpňu vykúpenia a takto môžeme byť Tvoji, na veky sme Tvoji. Chceme Ťa milovať, chceme Ťa nasledovať, chceme Ti byť verní po všetky dni nášho života. Amen.
Amen.
Posadíme sa, bratia a sestry. Odozdral som srdečné pozdravy od mojej teda od nášho zboru aj od bratov a sestier tam Komárne a okolí, ale dovolte, aby som odozdal aj pozdrav od mojej milovanej manželky Zuzky. Veľmi som vďačný Bohu za tento Boží nástroj. Viete, lebo ona skutočne ona je tak vzácny Boží nástroj, že ja celý svoj život chválim Pána Boha za ňu. A keď raz Pán dá, že sa postavím pred Pána, tak sa opýtam, Pane, prečo si sa rozhodol tak veľmi požehnať môj slabý život, že si mi dal práve takto vzácnu osobu, ako je moja manželka. Viete, ona nie je taká, ktorá by hladkala a ktorá by mi poklebovala. Ona mi povie pravdu a viete, tá pravda vyslobodzuje. Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A my potrebujeme počuť pravdu, potrebujeme milovať pravdu, potrebujeme žiť pravdu a potrebujeme aj zvestovať pravdu. A ak chceme zotrvať v pravde, tak musíme milovať pravdu aj o sebe. A to som už hovoril, že to nám lepšie povie však tú pravdu o nás, ak nie naše milované manželky. Takže ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, skutočne proste aj v poslednom čase, čo som zažil, ohľade toho nášho obecenstva vzájomného s mojou ženou, proste pred Pánom, pred tvárou Pána Ježiša, to mne veľmi, veľmi mi pomohlo. Veľmi mi pomohlo a pomáha mi a modlím sa za to, aby som nemusel skore, teda aby mi ona skorej neodišla z tejto zemi ako ja. Lebo bojím sa, že už potom mi nebude smieť nikto tak povedať pravdu, ako mi povie ona. Viete, takže modlím sa za to, ak je možné, aby sme mohli naraz odísť k Pánu Ježišovi, aby sme naraz zatvorili oči a zobudili sa tam u Pána na tej druhej strane. To je moja túžba. Ale Pán vie, že aké má plány s nami. Takže aj vy, bratia, sestry, modlite sa za nás. A ja som teraz prečítal jeden veľmi zaujímavý text. Proste obdobie radosti. Je čas, keď hovorí písmo, že všetko má svoj čas. Je čas smútku, je čas radosti, je čas žatvy, je čas aj siatia, je čas zhromažďovania, je čas rozpilovania a je aj čas radosti. A ja keď vidím týchto mojich bratov, Pánu Ježišovi, ja vidím, že oni sa radujú. Radujú sa a ja sa radujem, veľmi sa radujem, ale ja vám poviem, že to je už trošku iná radosť. Aj to vám vysvetlím, že ako to myslím. Ale teším sa z toho, že oni sa radujú. Proste vidím ich ako tých ktorí boli pozvaní na tú svadbu a pijú to prvé víno. To prvé víno, víno radosti. A viete, ja som dneska urobil nejakú vec, neviem, či mi to schválite, ale ja som ich pripravoval na to, že toto prvé víno, toto sa môže stať, že dojde. Že budú sa dívať na ľudí a budú sa dívať možno, že aj na niektorých bratov a sestry a možno, že dostanú aj nejaké sklamanie príde do ich života. Možno, že príde do ich života podraz. Možno, že príde do ich života zrada. A ja vám musím povedať, že ja som všetkého toho veľa, veľa, veľa zažil. Ja nechcem so seba robiť starca ani nejakého príliš skúseného človeka, ale ja vám môžem povedať, že ani od sveta som nezažil toľko bolesti a zrady ako od svojich vlastných. A nebuďte prekvapení, že o tom takto otvorene hovorí. Pretože na to musíte byť všetci pripravení. Všetci musíte byť na to pripravení. Ešte, ty si povolaný na tú svadbu a ty tam piješ. Proste ja keď vidím toho Branka, keď vidím toho Branka, už 2 roky sledujem, viete, proste on pije to prvé víno, to proste tú radosť pánu. Viete, to víno, to je vlastne ten symbol tej radosti. Hej? A pán Ježiš to proste, on sa na to díva a proste on je účastný toho. A Branko povedal, že pán mu slúbil, že on bude s ním. A skutočne je s vami. Skutočne on je tam, na tej svadbe. On je v tej vašej radosti, vášho života. On je tam prítomný. Ale on sa už teraz modlí za vás, že keď prídu tie chvíle, o ktorých poviete, že nemám v nich záľubu moja duša, aby ste vtedy ostali verní. Aby ste vtedy, keď sa vyprázdnia tie nádoby, keď naraz už to víno pominie, keď budete vidieť, že nie všetko je tak, aj cez to mi hovoril brat, že ja keď som prvýkrát vošiel medzi Boží ľud, ja som si myslel, to sú všetko ako anieli, to sú všetko svatí, dokonalí ľudia. A že potom pomaličky sa mi tak začali oči otvárať a že no, prečo sú to nie a nie až na to dokonalí ľudia. Naraz som zistil, hovorí, že sú to ľudia. A hovorím, dobre. Míňa sa to víno. Prečo o tom hovorím? Pretože ja chcem, aby Boží ľud bol triezvy. Ja vidím to, že mnohokrát Boží ľud chce chodiť, viete, takých eufóriách, takých nejakých extázach. Sú spoločenstvá, kde milujú extázy. Prepáčte, váľajú sa, kikirikajú, kotkotákajú, robia všelijaké proste extatické veci, milujú extázy. Keď niekto to chce, poriadku, robte to, ja už nekikirikám ani nekotkotákam. Proste, ja som z toho vytriezvel, mňa prešli tie túžby po extatických stavoch. Ja len jednu vec prosím, Pane, daj mi verné srdce, aby som pri normálnom rozume zvládol ten život na tvoju čest, na tvoju slávu. Nikoho nesúdim, nikoho nekritizujem, ja len hovorím. Ja hovorím, čo prežívam. Viete, dá sa z toho vína napiť do extatického stavu. Verte tomu, ja som nebol nejako alkoholikom, ale videl som takých ľudí, ktorí proste a tak ďalej. Proste dostávali sa do toho extatické. Aj v tých duchovných veciach človek sa môže dostať do eufórii, môže sa dostať do určitých takého stavu, že a ja som to prežil duchovne. Môžem vám povedať, že bol čas, keď som povedal, Pane, už nedávaj tej radosti, už nedávaj toho šťastia, lebo už to neunesie moje vnútro. A Pán nebráni. Tam na tej svadbe v Káne Galilejskej nebolo povedať, ty môžeš len toľko, alebo ty môžeš len. Ale jedna vec sa stala, že sa to začalo míňať. Že sa to začalo míňať. A ja ti musím povedať, brat môj, ak sa ti minulo toto víno, ak sa ti minula tá prvá láska, lebo tu hovorí Božie slovo veľmi jasne, a je to v zjavení Jánovom v 2. kapitole, ja to prečítam, a je to druhý, tretí a štvrtý verš. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj trpezlivosť, a že nemôže znieť zlých. A skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolní, a nie sú. A našiel si a spoznal si, že sú lhári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadol, čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. No toto je ten stav, keď človek stratí prvú lásku, keď dokáza vínuť. Ja keď vidím tých mojich bratov v tej prvej láske, tak teší sa to moje srdce. A radujem sa. A ja sa modlím za nich. Ja im ženám. A ja chcem, aby ste zotrvali v tejto prvej láske. To nie je zákonite, že musí sa to stať, že prejde. Lebo boli niektorí aj veriaci ľudia, tie takíto horní mladí vystúpili a hovorili tie svoje svedectvá. No aj my sme boli takí, ale vás to prejde. My už sme z toho vytriezveli. My sme už takí, viete, už sme takí mŕtvi kresťania. Nemusíte stratiť to víno. Ale život a tie zápasy, ktoré prichádzajú do v tom nasledovaní Pána Ježiša Krista, tá realita nás z tých extází, z tých eufórií, z toho nadšenia niekedy tlačí až po čiaru, až do depresie. Ja neviem, či máte túto skúsenosť, ale ja vám musím povedať, že ja som to prežil. Ja som prežil údery pod pás. Ja som prežil zradu. Ja som sa pýtal nakoniec, verím ja vôbec ešte verím? A ja v koho som vlastne uveril? A koho som vlastne služobný? Musel som si skontrolovať základ, na čom ja to stojím. Povedal som si, vtedy som uvidel jednu vec, že jediné, čo mi ostal Pán Ježiš Kristus. Že vo všetkých som sa sklamal, a ja som všetkých sklamal, ale jedného som sa nesklamal, a to bol Pán Ježiš Kristus.
Amen.
A môžem vám toľko to povedať, bratia a sestry, že môžete sa sklamať v komkoľvek. Môžete sa vo vedení cirkvi. Môžete sa vo vedúcich zboroch cirkvi sa môžete sklamať. Ale v Pánu Ježišovi Kristovi sa nesklamete. Ak máš pocit, že si sa predsa v neho sklamal, alebo sklamala, vieš, čom si sa sklamala? Práve v tom, čom si ty nečinila, alebo nečinila pokáň. To ti spôsobilo to, že Boh ťa nevypočul. Že Boh učinil opak, za čo si prosil, alebo si prosila. Tvoje nekajúce, tvoje tvrdé srdce. Viem, že je to tvrdá reč. Ale my potrebujeme počuť slovo Božie, potrebujeme počuť to slovo, ktoré nás napraví, ktoré nás zobudí. Možno, že nás zatrasie. Možno, že to bude ako facka, ale nás zobudí. Lebo niektorí chodia proste ako Mr. Bean. Viete, Mr. Bean hovorí, nie je problém stať, ale problém je zobudiť sa. On chodil a narazil nosom do steny a zobudil sa. A takí sú aj niektorí kresťania. Oni nevedia, že nie sú triezvi. Nevedia, že sú nezobudení. Zobudený človek kde? Zobudený človek, prebudený človek sa každej chvíli života pýta, Pane, Ako by si ty to robil na mojom mieste? Ako by si ty odpovedal? Ako by si ty, Pane Ježišu, riešil túto situáciu? Ale ten človek, ktorý je vo snách, ten nechodí v realite. Ja som mal taký sen, že proste spal som a mal som... Snívalo sa mi, že nespím. A díval som sa po miestnosti a pritom som spal. A tak je to s mnohými. Sami sú mnohí oklamaní sami sebou, že myslia si, že sú triezvi, že oni nespia, že sú oni prebudení, ale sú v spánku. Až potom, keď sa prebudia, zistia, že čo oni vyparateli v tom svojom citovle. Hovorí, aj tí najmimoriadnejší sa unavia. Unavia sa, aj mládenci ustanú. Ale tí, ktorí očakávajú na Pána, tak tí nadobúdajú novej sily. Čo to je očakávať na Pána? To znamená, že Pane, ja sa pýtam po Tebe. Pane, ja som hladný po Tebe. Pane, ja som smedný po Tebe. Pane, ja bez Teba nedokážem. Ja bez Teba to neviem. Pane Ježišu, ja sa pýtam po Tebe. V mnohých oblastiach života a ja som prežil to, že myslel som si, že niečo viem alebo niečo dokážem. Bratia a sestry, to je najväčší omyl a najväčšie blúznenie duchovného spánku človeka. Až keď som sa narazil na tú živú realitu, keď som musel vidieť svoje vlastné dieťa, ako pre moju slepotu, pre moju nebdelosť, jak sa dostáva do problémov, tak som začal volať. Tak som narazil. A viete, a v tej oblasti, práve v tej oblasti som kritizoval druhých. A myslel som si, ja som aký dobrý otec. Ja som aký dobrý, proste, pozorný otecko. A myslel som si, že len to je tá pozornosť, keď ja dieťaťu dám na všetko peniaze, proste potrebuje do školy, potrebuje na internát, potrebuje všetko zadovážiť. No aký som ja dobrý otec. Ale bratia a sestry, to nie je všetko. Vieme si s našimi deťmi sadnúť? Keď vidíme smutok na ich tvári, vieme sa popýtať? A keď nám aj šplechnú do očí niečo, daj mi pokoj, neurazíme sa, nenatiahneme sa aj synosť, no ja som otec a ako to so mnou hovorí? Vieme vytrvať? Skutočne vieme byť tí pokorní služobníci? Ja som to nedokázal. Ja vám poviem, ja som po minulých týždňoch toľko plakal pred Pánom. A prosil som Pána, Pane, zmeň ten môj charakter. Ak sa otec alebo matka uráža na svojom dieťati, to znamená, že ho dokonale nemiluje. Uráža sa. Keď ti odvrkne tvoje dieťa, keď ti proste nejako špatne zareaguje, ako ti je to nepríjemné. Urážať ťa to. Proste ťažko ti je to. A stiahneš sa. Nie. Ak máš skutočnú lásku, nestiahneš sa. Ak máš skutočnú lásku, neurazíš sa. Ak máš skutočnú lásku a záujem o to tvoje dieťa, aj keď ti budeš pliekať do očí, ty to vydržíš a budeš hľadať a nech ide dovtedy ten prameň von, až kým to, čo tam je tam na koreni, to nevyšplechne z neho. Aby si ty to vedel riešiť. To som ja, ktorý som tomto zlyhal. Preto vám o tom hovorím. Ja vám nebudem rozprávať tu také kázanie, ktoré si zoberete domov a položíte si to na povol a poviete, no to je už 453. Ale vy pôjdete s tým domov a budete rozmýšľať. A budete sa zaoberať, bude vás to zamestnávať. Že ako ja riešim. Či už len vtedy riešim, keď už všetko bolí. Vtedy sa pýtam, kde som urobil chybu, keď už všetko sa rozpadá a rozkladá. To je už neskoro. Lebo to niekde inde začalo. To inde začne. Mojou nevšímavosťou. Viete, u mňa nebolo ani to, že som nechcel všímať si, ale venoval som čas iným ľuďom. Od rána do večera. A moja rodina a moje deti tým trpeli. Oni by boli chceli niečo hovoriť, ale prišli, zase som mal v kancelárii niekoho, išli za mnou, videli, zase nemajú otca, zase nemajú otca. A to je nie výhovorka. Ja som si mal čas nájsť do ich izby, do ich kancelárii. Ja som si mal nájsť ten čas, že by som sa opýtal, ako sa máš, čo prežívaš. A keby aj Borkovsky niečo vyšpletli, aspoň viem, že reagujú. Ale viete, čo je už najhoršie, keď naše deti už vôbec nereagujú. No a toto sú tie veci, bratia a sestry, ktoré nás mnohokrát oberajú o tú radosť, o to víno. Lebo ak niekto, niekomu sa rozpadá rodina a hovorí, že má ešte toho prvého vína a proste jeho to nezaujíma, Pavel Apoštol hovorí, že je horší ako neveriaci. My musíme mať pocit, ten cit zodpovednosti za naše rodiny. My musíme mať cit zodpovednosti za, ty musíš mať za svoju ženu, ty musíš mať pocit zodpovednosti za svojho muža. Lebo ak toto nie je, tak jednoducho tak hovorí písmo, že si horší ako neveriaci. Zaprel si vieru a nemáš s Bohom nič spoločné. Mnohí ľudia by chceli chodiť v extáze. Mnohí ľudia by chceli, aby to víno neustále opíjalo. Ale potom, keď vytriezia, vidia neriešené veci, vidia nezriadené veci, vidia chaos v rodine, vidia chaos vo vzťahoch a potom utekajú zase k extázam. To robia aj alkoholici. Rozumiete? A mnohí kresťania toto takto podobne robia. Špatne ma nechápte. Ak my chceme, viete, to je nádherné, keď človek v tej prvej láske, keď tom prvom zápale ide za Pána. Ale potom prichádza to, že to víno nedostačuje. Jednoducho míňa sa to. Ale Pán Ježiš je tam. Viete, ty musíš mať Pána Ježiša vo svojom živote. Tebe nie to víno má byť dôležité na tej svadbe. V tvojom kresťanskom živote nie tá radosť má ti byť prvá. Ale ten musí byť, kto tú radosť dáva. Ten, ktorý nad tou radosťou bude v tvojom živote. Teda Pán Ježiš povedal, že aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A toto bola záchrana pre môj život. V rôznych životných situáciách. Ja vám musím povedať, že ja som veľmi ťažkými obdobiami života prechádzal a nie preto vám to hovorím, že sa sťažujem, ale chcem vám povedať ten dôkaz, že keby nebol Pán Ježiš Kristus tam v mojom živote, ja už dnes tu nestojím. A možno, že by som už ani nevedel ani ústavu. Ale vďaka Pánu, že on mi sľúbil, že on bude so mnou vo všetkých situáciách života. A vtedy, keď sa minulo to víno, tak viete, čo sa stalo? Pán povedal, naplňte tie nádoby, tie kamenné nádoby, naplňte vodu, naplňte. Viete, to je to Božie slovo. Vráť sa k Božiemu slovu. Naplň svoj život Božím slovom. Začni čítať Kristove slovo, Kristove zasľúbenia. Začni naplňať seba. Vieš, keď chýbi láska v dome, keď chýbi pokoj v dome, keď chýbi radosť v dome, keď jednoducho... A tak cítiš, že tá tvoja nádoba je kamenná a prázdna. Naplň túto nádobu. Naplň Božím slovom. Na slovo Pánovo. Tak hovorí, tá Mária hovorí tým posluhovačom, čo povie, to učite. A oni čo urobili? Oni, čo Pán Ježiš povedal, to oni hneď urobili. A teraz hovorí k tebe, Naplň svoj život vodou. Naplň ho Božím slovom. Čítaj si Božie slovo. Vráť sa. Nájdi si čas preto, aby si čítal evanjelia. Aby tá čerstvá voda aby naplnila ten tvoj život. A čakaj na ten zázrak. Čakaj na ten zázrak. Viete, tam bol prítomný Pán Ježiš. Keby bez Pána Ježiša boli naplnili vodou, tie nádoby boli by, tie nádoby ostali z vodou. A jednoducho, tam by sa nič nebolo stalo. Ale tá voda, tá sa premenila na víno. Tej chvíli, keď začali posudzovať. Vieš, ty musíš jednu vec vedieť, že nielen ty potrebuješ tú radosť. Že nielen ty vnímaš, že potrebuješ to víno. Ak ty začneš posluhovať, začneš potešovať svojich bratov. A ty si potešený Pánom. A ideš a potešuješ svojich bratov a sestry, tak sa naplní ten zázrak v tvojom živote, že to slovo sa premení na to víno. A budeš mať radosť. Viete, prečo ja mám toľko radosti? Ja keby som nemal to slovo, keby som nemal tú vodu života, keby som nemal to slovo Pánové a nemal by som túžbu potešiť mojich bratov a sestry, tak by som bol najsmutnejší človek na tomto svete. Ale ja som uveril. Ten prvý zápal, to prvé víno aj v mojom živote sa nemal. A Pán chce dať, ešte lepšie chce dať, hovorí, vráť sa tej prvej láske. Vráť sa. A niekto si povie, je to vôbec možné? Spomínam si, keď som bol takým ešte mladým kresťanom, zažil som to, o čom som aj hovoril, rôzne sklamania. Samozrejme, aj ja som sklamával hodne, to nebolo, že len mňa sklamávali. O tom ani neviem, čo som všetké som ja posklamával a koľko bolesti som ja spôsobil. Viete, to necíči človek, čo druhému spôsobí, ale to, čo mne spôsobí, to ma boli však. To my lepšie cítime, takže o tom lepšie vieme rozprávať. A viete, prišiel čas, keď skutočne som stratil tú prvú lásku. Ale mi nebolo dobre. Ja som slúžil v zbore, dokonca som spieval. Dokonca niekedy ma vyzvali, aby som aj niečo tam pomohol, alebo praktické veci, aby som a tak ďalej. Ale ja som nemal radosť. Ja som nemal z ničoho radosť. A čím ďalej, tým viac rásla vo mňa hlboká túžba po vzťahu s Pánom Ježišom. A videl som, že ľudia sú takí, akí sú. Ich to vôbec aj nezaujíma, čo ja prežívam. Ale vo mne sa prehlbovala prázdnota a prázdnota. A ja som povedal, ja už nebudem čakať na to, že kedy ľudia prídu a povedia mi, odpusť Alexander. Ale ja poviem Pánovi. Ja chcem mať späť. Ja chcem mať to víno. To, čo sa minulo, ja to chcem mať. A viete, čo sa stalo? Išiel som za ľudí. Pýtal som si odpustenie. Pýtal som si od toho brata, od tamtoho brata. Nakoniec som prišiel pred zbor. Prosil som bratov starších. Zišla sa celá rada starších tam, a, lebo som prosil ich, že chcem im niečo povedať, tak posadzali sa. A ja prosil som ich o odpustenie. Hovoril som, že proste bolí ma to, že ja som proste takto zlyhal. No a jeden z tých bratov hovorí, no, ja to poznám. To sú pocity menej cennosti. Tak som dostal ešte poriadne zaujímavé. Pocity. Nie, ja som mal pocity menej cennosti. Ani som na... Ja som už myslel na Pána. Viete? A ešte. Hovorím, Páne, aj keď títo moji drahí to neporozumeli, že ja som smedný po tebe. Páne, ja teba prágnem. O Páne, daj sa mi nájsť. Daj mi to víno. Daj mi tú prvú lásku. Chodil som za kazateľom. Nerozumiem. Ale tak choď do zhromaždenia, modli sa, čítaj si. Ale hovorím, ja to robím. Ale tu to nie je to víno. Nie je tu tá radosť. Mne to chybí. Chybí to, čo som stratil. A nerozumeli by. Zbili ma, tak hovorí, ako tam v tom piesni Šalamúnovej, že môj milý odišiel. Ak som ho hľadal v pomociach. A našli ma strážcovia mesta. A zbili ma. Ale čo povie svojmu milému? Že som nemocná od lásky. Povedzte môjmu milému. Kto rozumie tomu srdcu, ktoré stratí prvú lásku? Kto porozumie, čo hľadá ten človek? Len tá duša vie, že nič nemôže naplniť jeho život, jedine návrat tej prvej lásky. Ani neviete, čo máte, lebo ste to ešte nestratili. Až keď to stratíte, tedy ja neprorokujem, ja nechcem, aby ste to stratili. Ale až tedy vie človek, čo stratil. A tak som chodil a nikto mi nerozumel. A ja som bol už z toho vyčerpaný. A spomínam si, prišiel som do jednej rodiny a tam sestra varila s varečkou, miešala proste niečo tam v hrnci. Ja som jej nepozeral do hrnca, neviem, čo si tam miešal. Ona miešala, veľká varečka tam bola. A ja som sa jej pozdravil. O, prišiel si, Šánko, prišiel. A jak sa máš, jak sa ti darí, hovorím, teta, veľmi ma to bolí. Stratil som prvú lásku. Chodím ako, a nikto mi nerozumie. Nikto nevie, čo hľadá. Neviem sa dostať tej prvej láske. A táto jednoduchá žena pri hrnci to pochopila. Viete, čo urobila? Vytiahla tú varechu, postavila sa voči mne a hovorí: vieš, že hriech bol príčinou tomu, že si opustil tú prvú? Hovorím, viem, teta, ja som to už tisíckrát vyznal. Ľutuješ to z celého srdca? Ľutujem, teta. A hovorí, vyznal si to pánu Ježišovi? Vyznal. Vyznal si to aj bratom a sestrám? Vyznal som, teta. Tak hovorí, dosť už toho nariekania. Táto žena z Obarekov, dosť už toho nariekania. Pán Ježiš ti odpustil, Pán Ježiš ti dáva nový začiatok a odteraz choď a chváľ. A strčila varechu z nohy. A táto jednoduchá žena rozviazala ma duchovne. Rozumiete? Ja som odišiel odtiaľ a ja odtedy mám víno. Ja mám znovu tú prvú lásku. A ja chránim si ju. Už nedám si ju zjať. Viete, koľko zrady odtedy prišlo? Viete, koľko úderov pod pás? Viete, koľkokrát skoro som myslel, že už dušu vypustím? Ale som povedal, keď som aj dušu vypustil, ale nepustím tú prvú lásku pánu Ježišovi Kristovi. A vždycky, viete, keď čítam to slovo, naplňam tú svoju nádobu. Áno, také je to moje srdce ako tá kamenná nádoba. Ale Pán má so mnou milosť. Naplňam to svoje srdce, naplňam slovom Pánovi do vodov života. A on to premieňa na víno, premieňa to na radosť a premieňa to na požehnanie. Moji drahí, Pán Ježiš nemá dokonalých ľudí. Je tu niekto dokonalý medzi nami? Ja sa hneď schovám do toho. Pán Ježiš nemá dokonalé ovečky, ale viete, aké ovečky má? Verné. Verné ovečky. Aj ty, brat môj, aj ty, sestra moja, buď verná a buď verný až do smrti. A musíš si jednu vec uvedomiť, že ak teraz nie je to radosti v tvojom živote, ak sa minulo to víno v tvojom živote, že za to nikto iný nemôže, len ty sám. Možno, že iní ti spôsobili bolesť, možno, že iní ťa zradili, a Ale čo nás odlúči od lásky Kristove? Čo nás odlúči? Bolesť? Súženie? Trápenie? Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Ak ťa odlúčilo niečo, tak to je tvoje hriech. Čiň pokánie. Čiň pokánie a povedz, Pane, odpusť mi, že som sa pohoršil na ľuďoch. Odpusť mi, že som sa odvrátil od teba, pretože tento človek bol prebáčením somár. A ty si sa stal ešte väčším somárom, pretože si pustil tú prvú lásku. Prebáč. To sú tvrdé veci a tvrdé reči, čo ti hovorím. Ale kto bude súdiť? Čiňme pokánie. Naplňme tie svoje nádoby. Naplňme tým slovom Pánovi. A On nás požehná a dá požehnanie. A premení tvoj smutný život na život radostný a plný. Amen. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Svätý, svätý nebeský Otče, ty vždycky posielaš svoje slovo včas. Pane, tak ako si kedysi za včas ráno posielal svojich prorokov. Posielal si aj mamu včas ráno, nie večera, ani po obede. Ale včas ráno, aby si včas riešil naše problémy, aby si včas riešil tú našu odvrátenosť. Aby si čas cítil náš hlad, aby si nás čas napájal tým tvojim požehnaním. O, ďakujeme, že aj teraz posielaš svoje slovo včas. Aj keby sa nám zdalo, že už neskoro, ešte je včas. Ešte je včas, aby sme činili pokánie. Ešte je čas, aby sme menili svoje myslenie. Ešte je čas, aby sme menili svoje charaktery. Je čas, keď ty hovoríš, Pane, na tvoje slovo naplníme svoje kamenné nádoby. Naplníme tvojim slovom. Premeň toto tvoje slovo na radosť v nás. O Duchu Svätý, to je tvoj zázrak. To je tvoja príležitosť. Teraz zaznievalo tvoje slovo k nám, Pane, a my sme plní tvojho slova. O, učin ten zázrak, Pane. Ty si to učinil s mnohými, stámi, tisícami. Učin to aj s nami tu, v tomto Brne, tu na tomto mieste, aby sme poznali, Pane, že ty stále máš požehnanie. A ja ťa pokorne prosím za tých ľudí, ktorí už nemajú silu vstať, ktorí sú už tak sa cítia zradení, tak sa cítia opustení, tak sa cítia sami. O Pane, povedz im, že toto je najväčšia príležitosť, aby oni teba prežívali v plnosti, na 100%. Aby teba vedeli zažiť v plnosti. Ten tvoj dotyk, tú tvoju ľúbosť, tú tvoju lásku. O, príď, Duchu Svätý. A zapečať tieto slova. Zapečať tieto slova, aby tieto slova nevymizli z našich srdc. Ty chceš byť ten prvý a ty chceš byť i ten posledný. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že to posledné víno je ešte lepšie ako to prvé, lebo som poznal, Pane, akú veľkú to má cenu. Aké je to nádherné, Pane, keď sa môžem radovať v tebe. A ty si povedal, a vašej radosti nevezme nikto. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, a tak prežívame, že Duch Svätý sa dotýka nás. A tak prežívame, že to Pán k nám osobne toto slovo pripravil. A chceš, aby Pán premenil tú tvoju, ten tvoj smútok, tú tvoju prázdnotu. Chceš, aby to slovo, ktoré teraz naplnil do tvojho srdca, aby premenil na víno, na radosť. Zodvihni svoju ruku. Je to tvoja príležitosť. Buďte požehnaní. O, príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli. Ty mocný Boh. Boh lásky. O, pokorne prosím, aby si prišiel v tejto chvíli, aby si sa dotkol každého jedného tohto srdca, aby nikto odtiaľto neodišiel prázdny, aby nikto odtiaľto neodišiel smutný, aby nikto odtiaľto neodišiel zranený, ale aby sme všetci odišli ako tí, ktorí sme skúsili, že ty žiješ a že ty si premenil náš smutný život na život plný radosti. O, Pane, vďaka ti. Vďaka ti, že sme pozvaní aj na tú nebeskú svadbu. O, vďaka ti, že tam už sa neminie nikdy to víno. Vďaka ti, Pane, že ty tam budeš večne s nami. A vďaka ti, Pane, že tú radosť už nikto nikdy od nás nevezme. O, učí nás hodnými, aby sme tam vošli. Aby sme vošli bránami do mesta. Lebo tam nič nečisté nevojde. O, Pane, zmiluj sa nad nami, zobud nás, vytriezvi z nás toho, z nášho stavu, aby sme neobviňovali Teba, aby sme sa nebúrili voči Tebe, ale aby sme išli proti sebe, proti svojmu adamovskému, sebeckému prevrátenému charakteru. Aby sme boli premenení na ten Tvoj obraz, na obraz Krista. Požehnaj, Pane Ježišu, tieto srdcia. Požehnaj každé jeho jedno z nás. V tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem vám, bratia a sestry, že ste boli pozorní aj pre zlí. Ja viem, že práve tak, ako to slovo bolo tvrdé, bolo takisto láskavé a bolo to slovo, ktoré sa mocne dotýka na tých srdc, pretože chcem ti povedať, že Pán Ježiša veľmi ale veľmi milý. A že Pánu Ježišovi veľmi a veľmi záleží na teba. Pánu Ježišovi veľmi záleží na tom, aby ty si nebol smutný. Aby si nebol proste bez toho vína, bez tej radosti. A naplňaj, čítaj si Božie slovo, modli sa, naplňaj tú svoju náhodu tou vodou života a Pán ho premení. A pozri sa, v mojom živote to učím. V mojom živote to učím. A mal by som byť mnoho dôvodov smutný a nešťastný. Ale som radostný, šťastný, požehnaný. A môžem vám povedať, že Pán je verný. Verný. Buďte požehnaní. Ďakujem.